Кабинетът обяви криза в София заради боклука. Сметището в Суходол стана обект от национално значение. Даниел Вълчев срещу ДПС. Втори рунд. Вицепремиерът с предложение към вузове да приютят обучение по религия.
Дано не приличам на героя от един известен филм, но мисля да им направя предложение, на което няма да могат да откажат.
Говорителят на външно разкри тактиката ни по случая с отвлечените край Сомалия моряци.
Активно седим и чакаме.
Българка може да стане мис Съединените щати 2009.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. 5000 души ще бъдат съкращавани всеки месец заради финансовата криза, прогнозира заместник-председателя на КНСБ Пламен Димитров. Според него по същата причина до сега вече са съкратени 100 000, информира Лилия Ангелова.
От синдиката поискаха от 1 май минималната работна заплата да стане 300 лева като част от антикризисна програма. Освен това да се въведат нови размери за минимално и максимално обезщетение за безработица, обясни Пламен Димитров.
Обезщетението за безработица трябва да бъде 60%. Последните 15 месеца, които съм работил, 9 от тях се избирам, които са ми най-добрите, 60% от тях трябва да ми формира обезщетение за безработица. Това казва основния законов текст в момента. Само че от времето на Шулева той беше коригиран и допълнен и нарушаван постоянно от тогава, 2-3 година.
От синдиката предлагат още безработни семейства с два кредита, от които единия ипотечен да бъдат подкрепени от държавата.
Значи предложението ни е държавата да поеме изплащането на лихвите, на кредити, ипотечни кредити говоря, за единствено жилище, на семейства, които и двамата са останали безработни вследствие кризата, за една година и разсрочи главницата за същата тази година, за да може през това време семейството да глътни въздух и да намери работа поне един от тях.
Друго предложение е да се задължат работодателите да плащат заплатите на своите служители само по банков път, за да не се укриват средства.
Седмият ден на протеста завърши за металурзите от Кремиковци без яснота за бъдещето на комбинат. Те ще продължат да настояват за яснота за получаване на заплатите си от ноември насам и за обезщетение за близо 2000 техни колеги, които предстои да бъдат съкратени до края на юни. Синдикалните лидери в предприятието се заканиха да стават все по-остри в действията си. Нов национален браншови протест и палатков лагер в центъра на София планират за едната седмица протестиращите металурзи.
Съкратените кремиковски работници ще бъдат насочвани към бюрата по труда по местоживеене, а не към единно бюро в комбината, заяви за Дарик министъра на труда Емилия Масларова. По думите й вече е сформирана работна група с участието на синдика на кремиковци, представители на Министерството, Столичната община и синдикатите, която ще предприеме конкретни стъпки за пренасочване на работниците към свободни работни места.
Правителството обяви криза в София заради проблема с събирането на боклука. Това съобщи лично премиерът Сергей Станишев на извънредна пресконференция след заседанието на Министерски съвет. До края на деня ще бъде сформиран национален кризисен щаб, който ще бъде оглавен от областния управител Тодор Модев. В кризисния щаб ще бъде поканен и представител на общината. С решението на кабинета депото в Суходол се обявява за обект от национално значение, уточни още премиерът. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Кризата в столицата бе обявена след като на заседанието в Министерски съвет бе обсъден и анализиран доклад на министрите на здравеопазването, околната среда и на регионалното развитие. В него се посочва, че проблемът с сметосъбирането в София създава сериозна заплаха за здравето на хората и се нанасят все повече екологични щети. Премиера посочи, че кризисният щаб ще има две основни задачи.
Да организира първо работна група, която оперативно да организира процеса за почистване на столицата в следващите дни, в следващия период. Втората група, която трябва да направи анализ на състоянието и да предложи по-трайно решение на въпроса.
Колко ще струва кризата и колко ще продължи тя, така и не стана ясно. Едно обаче е сигурно. Средствата ще бъдат осигурени от националния бюджет.
Смисъл на създаването на кризисния щаб по реда на закона е да се мобилизира целият възможен ресурс. И на тези, които ще изпълняват без съществуващи договори на основата на мобилизация, се плаща на основата на обезщетение.
Защо кабинета обяви депото в Суходол за обект от национално значение?
За да действа ефективно националния кризисен щаб, да може да се изпълни работата, той трябва да има наблюдение и контрол върху целия процес.
Собствеността на депото няма да се променя, увери Станишев.
Според Закона за управление при кризи, кризисно положение се обявява на територията на цялата страна или на част от нея при възникнала криза. Целта е да бъдат приложени адекватните мерки и да се осигурят допълнителни ресурси за овладяване на възникналата криза. Още от Елена Бейкова.
При обявено кризисно положение е позволена евакуацията на населението извън територията на застрашения район. В този случай настаняването, изхранването и битовото обслужване на хората се осъществяват от местната изпълнителна власт, където е мястото на евакуиране. Като крайна мярка може да се обяви мобилизация на гражданите, което означава организиране на действия за привличане и използване на човешкия ресурс за времето на кризата с цел тя да бъде овладяна. На мобилизация подлежат всички пълнолетни и физически активни граждани до 65 годишна възраст, както и техническите средства на физическите и юридическите лица. Не могат да бъдат мобилизирани служителите от Министерството на отбраната и Българската армия, държавните служители от МВР, както и от дипломатическите служби. На мобилизация не подлежат също бременни жени и майки с деца до 7 години, както и лица, чието здравословно състояние не им позволява да изпълняват работата, за която са мобилизирани. Органите на местната изпълнителна власт предоставят неотложна помощ на всички пострадали физически лица при възникнала криза.
Кметът на София Бойко Борисов приветства решението на Министерски съвет за обявяването на кризисно положение в града, ако то е добронамерено. От страна на общината в кризисния щаб ще бъде заместник-кметът по екология Мария Бояджийск. Все още не е ясно колко пари ще получи София. Ето какво добави кметът Борисов.
Ако в това, че Министерският съвет иска да ни помогне финансово, ние няма да имаме против. Защото ние даваме много пари в държавната хазна и хората, които дават тези пари за своите данъци, заслужават да живеят и в по-добри условия. Тъй като вече имаме подписани договори с 8 фирми и мисля, че с всеки изминат ден, а и в момента, не само, че няма опасност от криза, но ще се чисти все по-добре. Разбира се, нашия бюджет е ограничен и особено в миенето на града, едно допълнително финансиране би ни било от полза. В случая аз приемам, че правителството търси нетрадиционен начин да ни поощри, да ни даде пари. Ако това е факта, значи готов съм за името на града да преглътнем и да ги получим с радост.
Това са новините на Дарик в 18 часа. Още теми от днешния ден. Да се забрани тютюнопушенето на обществени места от 1 юни 2010 година. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промените в Закона за здравето. Предвижда се още и задължително откриване на здравни кабинети в училищата, детските градини и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги.
Още от решенията на парламента днес. МВР няма да има достъп до данните от телефонните и интернет разпечатки при сериозни престъпления, решиха депутатите, като отхвърлиха промяна в закона за електронни текстове. Спорният текст беше предложен два пъти на гласуване, като депутати се опитаха да го върнат дори трети път с цел приемането му. Според сегашния закон, вътрешното ведомство има право на достъп до разпечатките само при тежки и компютърни престъпления, а промяната по настояване на министър Михаил Миков целеше да се разшири кръгът от случаи. Репортаж на Дея Манолова.
При първото гласуване днес депутатите приеха предложението, но след като Минчо Спасов от НДСВ поиска прегласуване, идеята беше отхвърлена. След като преди месец искането беше отхвърлено с гласовете на опозицията и НДСВ, на прегласуването днес отново не беше прието с техните. Неочаквано по-късно през деня председателят на парламента Георги Пирински съобщи, че 9 депутати от левицата след отхвърлянето на идеята са внесли писмо до него. В него те твърдят, че системата не е отчела гласуването им, което е подкрепило приемането на предложението. Един от депутатите Надя Антонова обясни.
Няма основателна причина да се въздържим или да не участваме в гласуването. Просто става дума според нас за една техническа неизправност. Колеги, аз ви уверявам в нашата добросъвестност.
След като обаче искането за трето гласуване беше обсъдено на председателски съвет и фирмата доставчик отрече да има техническа неизправност в системата, Пирински отказа да го допусне.
Аз съм с доста изострено чувство към случайни в кавички нефункционирания на система за гласуване при особено чувствителни гласувания.
Оставаме на политическа тема. Нов конфликт между просветния министър Даниел Вълчев и Движението за права и свободи. Депутатите Лютви Местан и Ахмед Юсеин предложиха промяна в закона за вероисповеданията, според която духовните училища у нас да могат да бъдат преобразувани в университети. Вълчев пък обяви, че духовните училища в България се представят като вузове и издават дипломи за висше образование, а това не е законно. Светослава Кузманова по темата.
Духовните училища у нас са 4 и са регистрирани по закона за вероисповеданията. Според Лютви Местан, ако те бъдат преобразувани в университети, ще осигурят квалифицирани кадри, които да преподават религия в училищата. Според Вълчев обаче, това и сега е възможно чрез текстове от закона за висшето образование. Проблема е друг.
Тези висши училища не са висши училища по смисъл на закона за висшето образование. И те не издават дипломи за завършено висше образование.
Вълчев обеща, че ще разговаря с ректорите на държавните университети утре и в понеделник.
Дано не приличам на героя от един известен филм, но мисля да им направя предложение, на което няма да мога да откажат.
А предложението е следното. 500 000 лева веднага допълнителна субсидия за онзи държавен университет, който открие духовен факултет и обучава студенти по различните вероисповедания, а тези духовни училища престанат да съществуват. Така на практика, предложението на Местан и ЮСЕИН за промяна в закона за вероисповеданията изобщо не беше подложено на гласуване.
Ново земетресение, усетено слабо на територията на Кърджали, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации преди малко. Няма данни за пострадали и щети. По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН, днес в 16 часа и 14 минути българско време е регистрирано земетресение с епицентър на около 200 км в югоизточна посока от София на територията на страната. Земетресението е с по-слаб магнитуд от земетресенията с нощи и днес, с около 2,5 по скалата на Рихтер. Не е изключено в района на Кърджали да има още няколко земетресения, които са близки по сила и с подобен магнитуд на тези от последното денонощие. Това съобщи по-рано днес директорът на геофизичния институт към БАН Николай Милошев, цитиран от БТА. По думите му, не се очаква силно земетресение, което да предизвика материални щети. Такива обикновено са с магнитуд над 5 степен по скалата на Рихтер. Милошев отбеляза още, че трусовете нямат нищо общо с земетресенията в Италия. Той допълни, че сейзмологичната ситуация в страната към момента е спокойна. 3 слаби земетресения бяха регистрирани в района на област Кърджали през изминалото денонощие и рано тази сутрин. Няма данни за жертви и нанесени материални щети.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Всички български моряци на борда на отвлечени от сомалийски пирати кораб Мала спина Касъл са получили възможност да се чуят с близките си. Говорителят на външното ни министерство Драговест Горанов обобщи ситуацията с думите: активно стоим и чакаме. Междувременно Дарик научи имената на двама души от офицерския състав на Маласпина Касъл. Боцманът на плавателния съд се казва Красимир Иванов Кънчев, а главният механик Иван Иванов Тодоров. Пред Дарик заместник външния министър Милен Кермечиев допълни, че плавателния съд вече е закаран в пристанище, което се намира на южния бряг на Сомалия. Чуйте какво още каза Кермечиев.
Кораба е достигнал до своята крайна дестинация, южният бряг на Сомалия. Има установен контакт между похитителите и фирмата Чартьор, която се намира в Италия. Тази информация получихме през нашето посолство в Рим. Отделно имаме информация, че боцмана на кораба му е било позволено да се свържа с съпругата си по мобилния телефон. Казал е, че всички са живи и здрави, че в момента се намират целият екипаж в каютата на капитана, но са здрави. Живи са, няма предявени все още претенции от страна на похитителите за откуп за кораба, няма започнати преговори, просто установен първоначален контакт между тях и чартьора на кораба, който се намира в момента в Италия.
И сега нещо любопитно. Българка се изкачи на първо място в конкурса Мис Америк. Лаура Чуканов за сега води убедително в интернет гласуването на официалния сайт на конкурса. През ноември тя беше избрана за Мис Юта. 22-годишната българка е студентка по международни отношения и изкуство в университета в Юта в Солт Лейк Сити. Доскоро е била директор по програма Голямо сърце, която намира спонсори за способни деца на бедни семейства в Гватемала. Помагала е и в резервата на индианците Навахо и е участвала в много благотворителни акции. Конкурсът Мис Съединени щати 2009 ще се състои на 19 април в Лас-Вегас и ще се излъчва пряко по няколко телевизии. Ето какво сподели Лаура пред Тереза Захариева.
Семейството на Лаура Чуканов се мести в Америка още през 1990 година. Ето как обаче според нея американците приемат факта, че една българка може да бъде избрана за Мис Америка.
Тук много се интересува, че съм българка и мисля, че жените от Европа там са много красиви, затова много се интересуваха, че аз разбирам български и мога да вчета по-български.
А ето и как протича подготовката и за конкурса Мис Америка.
Просто гледам новините всеки ден и чета вестници часник всеки ден и трябва да съм на диета. Не лоша диета, просто да ям полезни неща, зеленчуци, плодове, такива неща и спортувам всеки ден. Зато трябва да си приличаш много добре в пански. Това е един голям част от конкурса, затова много спорт.
Своя глас за Лаура Чуканов може да дадете на официалния сайт на конкурса www.missuniverse.com/missusa.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Новата сграда на Националната агенция за приходите ще бъде построена от смесено дружество между държавата и издателско-полиграфически комплекс Родина АД, чийто основен акционер е бившата шефка на спортния тотализатор Ирена Кръстева. Кабинетът одобри сделката на днешното си заседание, като реши да апортира имоти на стойност над 83 милиона лева в новото дружество. С подробностите слушаме Биляна Гавазова.
Новата сграда ще бъде на мястото на рушащата се постройка на булевар Цариградско шосе. По думите на премиера Сергей Станишев,
тя беше започната като строителство през 80-те години на миналия век. В момента се стои като паметник на недовършеното от предишния обществен строй.
Държавата ще предостави 4 имота за смесеното дружество. Имотите на приходната агенция на булевар Дондуков 52, на улица Аксаков и на 6 септември, както и своя дял от арена, където ще бъде новата сграда. По този начин държавата ще се включи с по-малко от 50%. От своя страна ИПК Родина ще даде имоти за 23 милиона лева, а разликата в сумата ще бъде внесена като парична вноска.
Искам да ви обърна внимание, че става дума не за някаква странична фирма, за съсобственик на държавата на самия терен.
Миналата седмица решението на кабинета бе отложено заради НДСВ. Министрите от жълтата партия поискаха допълнителна информация за сделката и изразиха принципната позиция, че не може да има публично-частно партньорство без конкурсно начало.
Комисията за финансов надзор има законово право да проверява управляваните инвестиционни посредници средства и да иска от тях информация за сделките на техните клиенти. Това обявих от регулатора, след като представители на посредниците се възмутиха от поисканите им данни за сделки на техни клиенти над 100 000 лева, извършени през последните 5 години. Вчера дружествата получиха това искане по факс и със срок 5 дни. След обед на среща между инвестиционната общност и ръководството на надзора отново е бил дискутиран този въпрос. Участници в срещата, пожелали анонимност, коментираха, че комисията е показала безсилие. Всичко по темата можете да прочетете в Дарик Финанс БГ. Русия има намерение да си върне редица обекти в чужбина, които са били собственост на бившия Съветски съюз, включително и предприятието Булгартабак. Това съобщи Владимир Кожин, началник на стопанския отдел в администрацията на руския президент, предаде РИА Новости. Агенцията припомня, че предприятието е прехвърлено на Съветския съюз в рамките на репарациите след Втората световна война. За сега от българска страна няма реакция по този въпрос. За първи път претенциите на Русия към дружеството се появиха чрез нота през 2002 година в разгара на опитите холдинга да бъде приватизиран. Търговската седмица на българска фондова борса завърши с ръст на индексите и висок оборот. Утре и в понеделник, 13 април, сесии няма да се провеждат заради календара Ксетра, а следващата седмица водещият индекс Софикс ще започне от ниво над 300 пункта. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Ръст от над 2% постигна през последните 4 сесии индексът на сините чипове Софикс. Последният търговски ден за тази седмица приключи с оборот от 46 милиона и 400 хиляди лева, а пазарната капитализация на борсата набъбна до 10 милиарда и 270 милиона лева. В основата на добрия резултат бяха сделките по прехвърляне на 99,99% от капитала на Интерскай Лесново, както и продажбата на почти 48% от капитала на Обена Инвест Холдинг. По този начин курортната перла Обена преструктурира дейността си съгласно решенията, гласувани на общо събрание на акционерите в средата на месец януари. Днес излезе и 3-месечната статистика за дейността на БФБ, която показа, че 3 дружества са успели да увеличат капитала си през борсата, като са набрали от пазара повече от 74 милиона лева. Топ 10 на инвестиционните посредници се оглавява от Карол, който е реализирал 16 329 сделки, а най-ликвидната акция за периода от януари до края на март е Химимпорт.
Тежкотоварните автомобили трябва да плащат тол такса за преминаване само по автомагистрали у нас. Това заяви пред Дарик Красимир Лалов, заместник-председател на Националното сдружение на автомобилните превозвачи. Браншът е недоволен, че Национална агенция пътна инфраструктура ще задължи превозвачите да плащат тол такса и за първокласните и второкласните пътища у нас, които по думите на Красимир Лалов са некачествени. Информацията е на Гергана Тодорова. Инфлацията в България може да достигне ниво по-ниско от средното за европейските страни. Това заяви икономическият експерт от НДСВ Владимир Каролев пред студенти в Университета за национално и световно стопанство. По думите му не е изключено инфлацията у нас да падне под 2%. Бившият финансов министър Милен Велчев прогнозира, че световната икономика ще се оживи в резултат на мерките, предприяти от лидерите на G20. Чуйте мненията на двамата икономисти. Записа ги Гергана Тодорова.
Няма средно положение между плановата икономика и пазарната стихия в кавички. Ако сме избрали пазарната икономика, щем не щем трябва да се примирим с нейните негативи, един от които е периодичното влизане в това икономическа криза.
Ние ще бъдем относително доста по-добре от другите страни в региона. Не е много утешително това като послание, но абсолютно вярно и честно послание.
Дори да се разберат всички страни да хвърлят трилиони долари евро за борба с кризата, докато в бизнеса и в потребителите не се оформи консенсусно разбиране, че кризата започва да бъде преодоляна, те ще продължат да си кътат парите и света няма да излезе от кризата.
Един цитат от моя доктор Уорън Бъфет. Той казва, когато един инвестиционен балон започне да се надува, началото на неговото надуване, една игла е готова да го пукне и когато те неминуемо се срещна, някои нови инвеститори научават някои стари уроци.
Петролът поскъпна до 52 долара за барел при отварянето на американския пазар. Индексите изхвърчакаха високо нагоре, като върху пазара оказа позитивно влияние новината за рекордната печалба от над 3 милиарда долара, която една от най-големите щатски банки, Wells Fargo, се очаква да обяви на 22 април. Водещите индекси се покачиха до момента с около 3%. Европейските пазари затварят преди 4-дневната си ваканция с ръстове. Информацията е на Дарик Финанс БГ. Европейската централна банка определи референтен курс от долар 32,73 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатския долар за 1,4735 лева. Още бизнес информация може да прочетете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Петя Царевска. Приятна и спокойна вечер.